Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Решавањето на спорот за името со Грција е од пресудно значење за домашната економија, порачуваат македонските стопанственици. Иако бизнисот не го зборува јазикот на политичарите, туку на економскиот интерес, стопанственикот Мирче Чекреджи вели дека затворањето на спорот ќе стабилизира економијата и ќе отвори нови врати за бизнис заедницата.
Ден поскоро треба да се реши проблемот со името. Се разбира дека прита ние губиме разни национални идентитетски и секакви елементи, меѓутоа на економски план еднаш за секојаш ќе почнеме во правата насока. Ќе мора да се регулираат работите овде, не ќе може секој да прави што сака, ќе мора да ги прифатиме правилата на игра на Европската унија, кај што има капитализам 300 години, кај што се сите глупости се изфилтрирани и така натака. Значи, тоа за нас може само корисно да биде.
Вели Чекреджи. Во поширока смисла, решавањето на ова прашање би можело да значи отворање на македонската економија кон странските пазари, но и влез на нови странски инвестиции.
Кога би влегле во НАТО и би почнале да преговараме со Европската унија, значи прво ќе се зголеми нивото на странските инвестиции. Второ, ќе се отвори пристап до фондовите за развој на Европската унија. Ќе почне да се прават компании со од развиени земји, joint venture компании, македонци и да речеме германци овде или таму во Немачка и така натаму, кој е прав начин на заедничко вложување, зашто едниот носи знаење, другиот го отвара пазарот и така натака. Глобализацијата ќе добие права смисла, зашто во моментов глобализацијата за Македонија во стари значи колонизација. Сите банки се странски, сите рудници се странски, сите големи компании се странски, нема ни една македонска компанија која има своја керка негде во Германија, во Франција и така натаму.
За секоја економија најприродно е да соработува со соседите, посочуваат упатините. Соработката во туризмот пак е традиционална и плодна, а решението на прашањето за името ќе ги огрее и двете земји, посочува Ангел Иванов, председател на Советот за туризам при Факултетот за туризам и собственик на туристичка агенција.
Би било убаво да заврши позитивно, зошто? Затоа што многу од колегите кои имаат свој понуди и закупи за Грција, тоа го направива уште минатиот септември и дадоа пари, депозит. Една третина од парите се веќе дадени. Затоа се овие пред продажби и ниски цени, за некако да се вратат тие уплати, значи заедно со клиентите, учествуваат на пазарот и не би било згодно